Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, praeitoje laidoje neužfiksavome 836 kanono. Dabar tą ir padarysime. Kadangi krikščioniškasis kultas, kuriame vykdoma bendra visų Kristaus tikinčiųjų kunigystė, yra iš tikėjimo kylantis ir juo pagrįstas darbas, išventintieji tarnautojai turi uoliai rūpintis jį skatinti ir nušviesti, ypač žodžio tarnyste, per kurią tikėjimas gimsta ir yra maitinamas. Tai 836 pabaigėme. Dabar turime dar turbūt trejetą klausimų, kuriuos perskaitykime ir pabandykime atsakyti. Prašom.
Turim svarbų klausimą, ką taip galėtumėte pasakyti apie laidojimąsi karste ir laidojimąsi urnoje susideginus. Koks yra skirtumas pomirtiniame gyvenime?
Ačiū. Žinokit, visi jūsų klausimai yra labai svarbus. Kad šitas yra labai svarbus, niekas net nebejoja, bet yra ir kitų, kurie taip pat labai svarbus. Jūs imkite ir klauskite, nes tai tam čia ir esame įsteigti, kad galėtumėte šiokį tokį atsakymą gauti į klausimus. Dabar ką galėtumėte pasakyti? Aš galėčiau pasakyti daug ir visa ko, bet bažnyčia, kuriai mes atstovaujame, sako taip, visiškai yra pagarbu laidoti karste ir visiškai yra pagarbu laidotis urnoje susideginus. Pomirtinėme pasaulyje, pomirtinėme gyvenime šito skirtumo mes nematysime, nes pomirtinėme gyvenime bus mūsų kūnas pakeistas. Prieš 2000 metų Jėzus negalėjo pasakyti, kas yra molekulė, ląstelė, ten difuzija. Jis negalėjo tiem žvejam pradėti aiškinti apie visokius mikro, makro kosmosus. Todėl jis pasakė tiesiai šviesiai, kad kūnas bus pakeistas. Ir kad visą laiką tikėjimas tvirtina, kad šitas žemiškas gyvenimas yra laikinas. Ir šita visata, kokią mes dabar matome, yra baigtinė. Pakeistas. Pakeistas maždaug bus taip, kaip kad Jėzus per uždarytas duris ir langus, per kiaurai sieną perėjo, bet jis galėjo net ir valgyti, prie laužų paėmė žuvį, valgė, parodė savo rankas pervertas ir kojas pervertas, buvo visokių tokių dalykų. Tai žodžiu, mūsų kūnas tikrai bus pakeistas. Dabar kažkoks jūreivis įkrito į jūrą, bangžuvės surijo arba rykliai sudraskė, tai jau ten molekulės išsibarščiusios po visą ramų į vandenyną. Jo jau nesurinksi pagal brėžinius, bet jis yra kūnas, jis Dievo sukurtas ir jisai po mirties taip pat kelsis, susivienys. Tas pats yra tuo atveju, jeigu, kaip girdime, vat, sudegė namas, rasti du apdegę lavonai. Taigi tos lavonus nedės į karstą ir nelaidos tokiam pavidaliame, kokiame jie dabar yra. Bet jo, žinoma, dar užkaitina ir sudeda mineralus, visą tai, kas liko, į urną ir taip degina. Taip laidoja. Pomirtinėme gyvenime skirtumo nėra. Yra mūsų gyvenime. Pas mus dar yra šiek tiek vietos, tik tai ne visur dar rasime karstui vietą, o urnai užtenka mažiau vietos, todėl dažniau randama vieta urnai palaidoti, dėl laidotųjų patogumo. Bet jeigu asmuo netiki Dievo ir tvirtina, kad nėra jokio pomirtinio gyvenimo ir išnyksiu kaip dūmas neblaškomas vėjo, ir čia nieko nėra, va tada ir bažnyčia nelaidoja tokio asmens, pagerbia jo nuomonę ir jo apsisprendimą. Tada jau kunigas tokiu atveju nekviečiamas su maldomis, galbūt tik tai jo mirties dieną meldžiamasi už jo mirusius artimuosius. Bažnyčia pagerbia. Ačiū. Paprašykime, kad perskaitytas būtų kitas klausimas, antrasis.
Antrasis Algio klausimas. Taip. Noriu paklausti, ar Dievo apvaizdos planuose sukūrus žmogų jau buvo kaip priedas ligos ir mirtis? Ar pridėjo po pirmų žmonių nuopolio? Antras klausimas. Kas didesnė Dievo dovana žmogui gyvybė ir mirtis? Ir trečias, atrodo, kad ligomis kankinti mylimą kūrinį yra nesuprantama.
Pradėkime nuo šito, Algi. Tikrai, kad atrodo, jog ligomis kankinti mylimą kūrinį yra nesuprantama, bet šitas kūrinys apsisprendė pats asmeniškai už šitas kančias, nes mirtis, liga, kančia yra gimtosios nuodėmės priežastis. Ir Dievas ėmė ir sukūrė žmogų ir apgyvendino sodą. Įsivaizduokit, ten, kur aplinkui plus 42 karščio šešėlyje, smėlis, dykuma, akmuo, vėjas svilina, o čia Dievas apgyvendino žmogų sodą. Drėgmė, atgaiva, vėsa. Šešėlis. Reiškia, žmogus sukurtas buvo džiaugsmui ir laimiai. Ir jam išbandymui buvo duotas įsakymas, nevalgysi šio medžio vaisių. Kol kas. Nes šio medžio vaisius vadinasi gero ir pikto pažinimo medis. Tau dar per anksti žinot, kas yra gera ir bloga. Tu neišsilaikysi gerame ir nupulsi į blogą. Atsirado gundytojas, kuris sugundė žmogų, na ir žinoma, žmogus suvalgė šitą medžio vaisių ir sužinojo, kas yra gera ir bloga, ir neišsilaikė gerame. Todėl Dievas pastatė serafiną prie to ir čiuoškite į žemę, jums rojaus vartai uždaryti. Jūs pasirinkote tokį gyvenimą. Tai dabar apvaizdos planuose sukūrų žmogų, apvaizdos planuose yra viskas. Ir Jėzaus įsikūnėjimas ir pirmųjų tėvų nuodėmė yra apvaizdos planuose. Tai nebuvo taip, kad Dievas kažko nežinojo ir dėl žmogaus pasirinkimo buvo pasitarta ir nutarta padaryti taip arba anaip. Viskas buvo prieš. Viską Dievo planuose. Dievas yra visa žinantis, visa matantis, visa girdintis. Ir jisai prie žmogaus sukūrimą žinojo, kad žmogus nusidės, žinojo. Bet šito neįtakojo, leido žmogui pačiam apsispręsti. Priedas, tai prieda, tai liga ir mirtį žmogus pats pasikvietė. Dabar, kas didesnė Dievo dovana žmogui gyvybė ar mirtis? O kas yra mirtis? Ot, taip klauskime. Kas yra mirtis? Gyvybė, žinoma, didesnė dovana žmogui ir gyvybė žmogų lydi nuo pradžios iki begalybės. Žmogus tikslo atžvilgiu yra amžinas. Šita dabartinė mirtis čia yra tik tai žmonių sąmonėje. Tokios kaip po mirties nėra. Tai yra žingsnis į anapusinę tikrovę ir susitikimas su mylinčiu tėvu. Mirtis yra mūsų sąmonėje. Čia geroji sesė mirtis, kaip šventas Pranciškus pasakė. Geroji sesė mirtis, kuriais ten 1226 saulės giesmėje turbūt. Tai reikia žiūrėti į žmogų iš vis kaip kūrinį, kurį sukūrus Dievas pamatė, kad tai yra labai gera. Na ir trečias klausimas.
Trečią klausimą užduoda Dalia.
Taip.
Ar ligonių dieną galima priimti ligonių sakramentą pakartotinai, jei esu priėmusi šį sakramentą prieš pusę metų ligoninėje?
Taip galima. Taip galima, tam ir yra ligonių diena. Tik tai, kad nebūtų įsidirbinėjimas. Jeigu aš prieš pusę metų priėmiau ligonių sakramentą, buvau prastesniai būkliai, po to ligonių sakramentą priėmus pagerėjo ir šį pusmetį aš jau normaliai gyvenau, bet atėjau ligonių diena ir kunigas teikia visiems kitiem ir aš prašau, kad man suteiktų ligonių dienoje ligonių sakramentą. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne, Dalia? Galima. Tik tai gali būti, kad kunigas pasiklausinės ir dar išlys koks vienas kitas faktas. Tada galbūt sakys kunigas, tau galioja. Tau galioja, dabar nereikia priimti. Čia priklauso ir nuo kunigo, ir nuo jūsų visokių paaiškinimų. Kaip jūs atsakysite į kunigo klausimus. Nėra tokio, kad čia mes radio bangom sakom galima, o reiškia, paskui jūs pradėsit mosikuoti autoritetais ir sakysit, o kunigas man uždraudė. Čia priklauso nuo teikėjo dispozicijos ir jo požiūrio. Bet faktiškai, jeigu priėmėt prieš pusę metų ligonių sakramentą, jis yra pilniausiai galiojantis. Ačiū. Mums paskambino, prašom.
Evelina.
Taip. Aliu, padėjo per amžius sami. Klausom jūsų, ponia Vilina.
Norėčiau, ar reikia dažnai skaityti šventą raštą?
O kaip dažnai tu skaitai?
Na, aš dažnai skaitau.
Ką reiškia dažnai? Kaip dažnai? Į mėnesį kartą, į dieną 10 kartų kaip?
Na, į dieną 10 kartų.
O, tai pilnai užtenka. Gali ir 8 kartus skaityti per dieną, nereikia 10.
Gerai.
Prašau. Ačiū tau už klausimus ir ačiū visiems kitiems mūsų klausėjams. Tai yra Daliai, Algiui ir tam, kuris pasirašė žodį dėkui. O mes eikime prie 837 kanonų. Jis turi 2 paragrafus. Liturginiai veiksmai yra ne privatūs veiksmai, bet šventimas pačios bažnyčios, kuri yra vienybės sakramentas. Būtent šventoji tauta susibūrusi ir tvarkoma vadovaujant vyskupui, todėl priklauso visam bažnyčios kūnui. Jį išreiškia ir kuria, o atskiri nariai jį įsijungia skirtingų būdų atsižvelgiant į šventimus, pareigas ir veiklų dalyvavimą. Antrąjį paragrafą perskaitysime po klausimo. Prašom, paskambino mums.
Janina.
Alio. Ramžius samė.
Noriu paklausti.
Paklauskit.
Patarkite, ką man daryti. Gavėnios laikas, o aš ryt pakviesta į gimtadienį jubiliejų. Ką daryti man? Patarkit.
Paprašyt, kad jubiliejus organizatoriai gautų dispensą iš klebono. Klebonas turi dispensavimo galę. Dispensa veltui neteikiama, bet klebonas ras būdą pakeisti gavėnios penktadienio pasninką į ką nors kitą ir, reiškia, šniokškite per tą jubiliejų visi. Ten, kurie dalyvaujate tam šventime.
Šeštadienis rytoj, nežinau.
Ne, rytoj penktadienis.
Oi, 24, atsiprašau.
Nu va, penktadienis. O tai...
šeštadienį.
Tada šeštadienį, reiškia šeštadienį, jeigu ten bus didelių triukšmų, tai bus negerai, galima gauti pas kleboną dispensą, o jeigu tai nebus didelių triukšmų, bus pasivaišinimas, alio prašom.
Dažnime, tai šokėja tai prasta, nešoksiu, nedainuot galiu.
Nu, tai galit nedainuoti ir nešokti, pasidėsite prie stalo. Suvalgysite tenais silkę su baltą mišrainę, gal ir balandėlių duos kokių.
Galima, kad ir gavėlių.
O tai kodėlgi ne? Tai kad nebūtų triukšmingų pasilinksminimų. Triukšmingų, o ten pasėdėti prie kavos podelių ar taurę vyno išlenkti už jubiliatę arba jubiliatus arba jubiliatą, tai čia, ką čia, matot bėdą didžiulę?
Šitą norėjau pasiklausti, ką man daryti.
Jo, proto ribose. Bet jeigu ten, matot, prasidės visokie striptizai, ten dar kažkas, nu tada jau netinka. Bet šiaip tai žmogus nėra pasninkui. Pasninkas yra taikomas žmogui. Vat pagal tą taisyklę ir gyvenkime. Ačiū, ponia Janina. Dabar antrasis paragrafas. Kadangi liturginių veiksmų prigimtis reikalauja juos celebruoti bendruomeniškai, kur įmanoma, jie turi būti celebruojami, aktyviai dalyvaujant Kristaus tikintiesiems. Pradėsim aiškinti, bet dar yra žinutė viena, prašom.
Evelina iš Kauno rašo, garbė Kristui, kunigė Virginijau, ar reikia dažnai eiti į bažnyčią?
Reikia dažnai eiti į bažnyčią. Tik dabar ko eiti dažnai į bažnyčią reikia? Zakristijonas ateina į bažnyčią kasdien ir ne po vieną kartą. Vargonininkas taip pat. Altarista beveik iš bažnyčios neišeina. Klebonas būna irgi bažnyčioje. Vikaras taip pat. Dabar kas yra dažnai, kas yra retai. Katalikui privaloma šventėmis ir švenčių dienomis, tai yra sekmadieniais, dalyvauti šventųjų mišių aukoje. Tai yra pareiga. Dabar turim gavėnę. Rytoj žinoma kryžiaus keliai, sekmadienį kryžiaus keliai. Tai yra prisimenama Jėzaus kančia ir daromi geri darbai, pasninku, malda ir krikščioniška meilė. Norint, kad Dievo karalystės užuomazga jau čia žemėje būtų ir kad mes tą dangaus karalystę pasitiktumėme amžinybėje. O kitiem atrodo, kad komunija tai ne bulvė, kad kasdien tu ją valgytum, kitiem galbūt užtenka per 3, 4, 5, 6, 8 kartus per metus, jie sako, jau čia ko čia laksto į tą bažnyčią, 8 kart per metus eina, oi. 52 kartus mažiausiai reikia ateit katalikui bažnyčią metų bėgė, tai yra kiekvieną sekmadienį. Paskui dar įsivelia papildomo šventės. Iš 364 ar 5 dienų mes apie 60 dienų privalom ateiti į bažnyčią. Dažnai tai ar ne, bet į savaitę reikia sekmadienį ateiti. Aišku, jeigu kam atrodo per dažnai arba neįmanoma, yra ligonis, yra maži vaikai, yra nėštumas, yra paties žmogaus liga. Onkologinė, pavyzdžiui, po chemijos, tai kur tu ten įsitraukysi vamzdelius iš visur, bėgsi į tą koplyčią, tikrai nebėgsi. Bet nors į mėnesį kartą, pabandykime padaryti pasiryžimą, nors į mėnesį kartą pasirodyti bažnyčioje, pažiūrėti, kaip ten bendruomenė gyvena, kaip ten meldžiasi, kokie skelbimai yra, kas ten mirė, kas ten gimė, kas jau reiškia, buvo su pilvu, dabar jau su vežimėliu ateina, buvo senučiukė, kuri ateina, dabar jau neateina, reiškia, jos nėra, aš vėl už ją pasimeldžiu, iš vis ateinu į, pamatau gerbiamas kapines ir pasimeldžiu važiuodamas autobusu, va, kryželiai, kažkas gyveno, kažkas numirė, tai yra maldos forma. Tai maldos forma ir Dievo garbinimo būdas. Dažnai. Ačiū už klausimą. Na, dar kitas yra, prašom.
Kodėl Dievas leidžia egzistuoti piktai dvasiai, kuri karts nuo karto gundo žmogų nusidėti?
Oi, neklyskite, ne karts nuo karto, kaip reumojantis liūtas. Pikta dvasia, kaip reumojantis liūtas šliaužioja aplinkui. Liūtų mes taip nematom, nebet per National Geographic, bet jeigu įsivaizduotumėm, kad aplink kiekvieną vaikšto kokie 2-3 liūtukai, aplinku negus tai jau kokie 15 vaikšto liūtų ir tykoje ką praryti. Tai pikta dvasia ne karts nuo karto, bet pastoviai. Ji negali pakęsti, kad į Dievo veidas veidą nematys, o žmogus čia turi tokią potenciją. Turi tokią potenciją. Kodėl? Todėl, kad piktos dvasios Dievas nesukūrė. Pikta dvasia turi angelo prigimtį. Tai yra lygiai tas pats angelas, bet jisai nusisuko nuo Dievo, žinodamas savo nusisukimo pasiekmes. Tos piktos dvasios vadas buvo Luciferius, šviesos nešėjas. Lux šviesa, fero nešti. Luciferius, kaip lietuviai sako, tai va šitas šviesos nešėjas nusisuko nuo Dievo, žinodamas savo pasiekmes. Ir tada Dievas pagerbė tą visą kareuną ir jos tapo piktosiomis dvasiomis. Jos kenkia žmogui. Tyko ką praryti. Ne kūną, žinoma, bet sielą. Ačiū. Toliau gal mes turim ką, prašau.
Taip, Ilona klausia, reikia vieną kartą eit komunijos ar du kartus?
per kiek laiko katalikui privalu vieną kartą metuose priimti šventą komuniją, bet kadangi yra nuodėmių, tai ir nueiti iš pažinties apie Velykas. Velykinės išpažinties laikas prasidėjo nuo Pelenų trečiadienio ir Lietuvoje baigsis per Petrinės birželio pabaigoje. O jeigu šitoje zonoje nuėjom išpažinties, įvykdėm katalikam privalomą pareigą bent kartą metuose, bent kartą. Vienuoliai kunigai kas porą savaičių eina išpažinties, žiūri į save. Kito žmogaus akimis mato netobulumus, ydas, nuodėmes, kažkokius nesusipratimus ir prašo žmogaus iš šalies, kad tas pamatytų jo vidinį sielą, duotų vaistų, duotų išrišimą, kad jo žmogus galėtų ramia sąžinė priimti šventą komuniją. O žmogui, taip, kam statistiniam piliečiui, bent kartą metuose, bent. Bet jau esam įpratę prie velykinės išpažinties, prie kalėdinės išpažinties, apie visus šventus, ten vasarą kokie atlaidai, žolinė, va, tai galima ir dažniau šiek tiek. Ačiū. Dar turime kažką.
Vladas iš Klaipėdos. Kuo skiriasi ortodoksų krikšto ir sutvirtinimo sakramentai nuo katalikų? Kada tampama ortodoksų arba katalikų?
Dar vienas žodis parašytas.
Dėkoju.
O, ačiū, Vladai. Krikštas yra pirmasis sakramentas tiek ortodoksų, tiek katalikų bažnyčiose ir priima būtent į tą bažnyčią. Arba į ortodoksų, arba į katalikų. Kaip mes skaitome septynis sakramentus, tai va, krikštas, sutvirtinimas, švenčiausias sakramentas. Ar jums nekilo abejonė, kodėl po krikšto iškart eina sutvirtinimas? Todėl, kad ortodoksai, naudodamiesi senąją tradiciją, tą pat čia krikšto diena tuo pačiu žmogų ir sutvirtina. Ir teikia žmogui sutvirtinimo sakramentą. Jeigu žmogus pakrikštytas pravoslavų bažnyčioje, yra visiškai aišku, kad jis yra priėmęs ir sutvirtinimo sakramentą. Ir tokiu būdu, jeigu pravoslavas perina į katalikų bažnyčią, jau jam nereikia ten, reiškia, sutvirtinimo sakramento. Katalikai, norėdami sutvirtinti žmogaus tikėjimą, Lietuvoje pradeda ruošti žmogų prie sutvirtinimo sakramento nuo 15 metų amžiaus. Nuo 15 metų amžiaus jau kažkaip jau protelis toksai nelabai vaikiškas, jau paaugliškas, jau lyg ir suaugęs, kūnelis tai jau visiškai suaugęs, o dar, reiškia, dvasia tokia plevenanti, todėl nuo 15 metų amžiaus ruošiama priimti sutvirtinimo sakramentą. Ir nuo tuo ir skiriasi. Tas pats krikštas, kai žmogus krikštėjamas vandeniu ir šventąja dvasia. Per krikštą ir tampama arba pravoslavų ortodoksų bažnyčios nariu, arba katalikų bažnyčios nariu. Ačiū. Da, turim ką?
Taip, klausimą. Esu ligonis, neišeinantis iš namų, kviečiu kunigą, nes širdis trokšta švenčiausio. Klebonas sako, prieš kalėdas buvai, tai per Petrines galėsi. Ačiū už atsakymą.
Oi, klebonų, kiek jie prišneka, kiek jie prišneka. Bet matot, dabar yra toks dalykas, kad kunigų trūksta. Taip, prieš kalėdas buvai. Tada reikia sakyti, žinai, klebonė, pas mus parapijoje, pavyzdžiui, yra daug gerų, gražių žmonių. Gerbiamas klebonėlį, parink kokius 4 arba 6 žmonės, ar tai vyrus, ar tai moteris, tegu jie pasiruošia Kaune čia pas jėzuitus arba Vilniui ten ir tampa ekstraordinariniais šventosios komunijos dalintojais. Jeigu klebonėlis buvo apie kalėdas pas jumi, išklausė iš pažinties, davė komuniją, jūs pilną teisę turite prašyti Eucharistijos, kad ji būtų jums nešama į namus. Ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai turi teisę paimti komuniją ir nunešti jums į namus. Klebonas gali pažadėti tą ir tą valandą ateiti, bet išpuolė laidotuvės. Jis tą valandą užimtas. Laidoja. Žmogus laukia, net nešė jam niekas komunijos, jis užvalgė sriubos, paskui vėl kažnors atėjo, vėl sutrukdė, reiškia, visi poteriai sumaišyti. O kai yra ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai, jie pasiskirsto. Pasiskirsto. Ir kiekvienas tikintysis sekmadieniais privalo turėti teisę priimti šventą komuniją. Nebūtina, kad kunigas neštų ir vėl klausytų iš pažinties, bet jeigu esate be sunkios nuodėmės, galit kiekvieną sekmadienį priimti šventą komuniją. Pasitarkite ir šituo pasirūpinkite. Mums paskambino, prašom.
Irena.
Malonu.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš, mielas kunigė, noriu paklausti. Mano vaikas vienas išėjo iš katalikų tikėjimo į sekmininkų. Ar jis labai nusidėjo, ar jam bus tas pats Dievo dangus jam, ar blogai, gerai, vienu žodžiu, aš labai pergyvenu, bet kiti ramina mane, bet aš noriu išgirsti iš jūsų, kunigė.
O tie sekmininkai priklauso katalikų bažnyčiai. Bam, bam. Jeigu ten tie sekmininkai, kurie yra sekta, tai yra sekta. Jau mes čia kalbėjom apie vieną kanonėlį, kuris mus įpareigoja, suradus tiesą, jos ir laikytis. Katalikų bažnyčia yra įkurta Jėzaus Kristaus, o sekmininkai aš nežinau, kieno įkurti, kokio religinio imperatyvo. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, gal suklydo, gal ponia Irena, gal dar kažkas atsitiko, jis nuėjo kitą religinę bendruomenę, bendryje. Dieve padėk, bet jisai visuomet turi teisę grįžti atgal. Gal jam yra kažkokių nuoskaudų turi, kažkokių tai priežasčių, gal jam ten lengviau ar dar kaip nors, gal kada jį kas vat reiškia nepadoriai patapšnojo per petį, ar kad dar kažkas neaišku, kokios yra priežastys, kodėl jisai paliko šventąją motiną katalikų bažnyčią ir nuėjo pas sekmininkų. Aš nežinau. Bet jisai visuomet turi teisę grįžti atgal. Ir tas jo dabar vaikščiojimas turėtų būti laikomas kaip blūdinėjimu. Kaip blūdinėjimu. Kad tai yra gerai, nepasakysiu, nes tai mūsų katalikų tam tikra kaltė. Mes nebesugebame jam parodyti meilės kelio, kad todėl jisai ieško kitų kelių. Kažkokių kitų kelių ieško. Mes nesugebėjom parodyti šito meilės kelio. Gal mažai meldėmės, gal nebuvo pavyzdžio, gal kas įskaudino, gal kas patraukė, priežasčių yra ko įvairiausių. Mes meldžiamės už juos irgi. Ačiū. Tai dabar eikime prie 837 kanono, kuriame, kaip girdėjote, pabrėžiamas liturginis veiksmas. Ir liturginių veiksmų viešasis pobūdis. Dėl to liturginiai veiksmai nėra privatūs, bet priklauso bažnyčioj atliekamam kultui, taip vadinamam vienybės sakramentui. Kultą privalo atlikti pagal bažnyčios nuorodas ganytojai. Jie yra viešojo kulto prižiūrėtojai, jie yra vyskupai. Bet kai kur reikia ir ruošti kunigus ir diakonus, ir tai vyksta seminarijoje. Vyskupas turi prižiūrėti, kad seminarijoje būtų deramai ruošiami auklėtiniai, alumnai arba seminaristai priimti diakono ir kunigo šventimus ir kad mokėtų atlikti liturginį viešąjį kultą. Visi kiti mes esame Kristaus mistinio kūno nariai. net jei ir fiziškai nedalyvaujame liturgijoje. Pavyzdžiui, klebonas įpareigotas sekmadieniais melstis už parapiją. O mes sergame lovytėje, negalime ateiti į bažnytėlę. Bet mes žinome, kad suskambus varpui, ten kokia 12 valandą, yra atnašaujama šventųjų mišių auka už parapiją. Reiškia, fiziškai mes bažnyčioje nedalyvaujame, tačiau mes dalyvaujame dvasiškai maldoje ir vienijamės su klebonu, kuris meldžiasi už tą parapiją, kurioje aš sergu. Jis ir už mane meldžiasi. Nors aš fiziškai nedalyvauju, bet priklausau mistiniam Kristaus kūnui. Rytų kanonuose šio atitikmens nėra pirmo paragrafo, o antras paragrafas yra atitikmuo 673 kanonas. Taigi 837 pabaigėme ir fiksuojame du paragrafai. Liturginiai veiksmai yra neprivatūs veiksmai, bet šventimas pačios bažnyčios, kuri yra vienybės sakramentas, būtent šventoji tauta susibūrusi ir tvarkoma vadovaujant vyskupui, todėl priklauso vienam bažnyčios kūnui, jį išreiškia ir kuria. O atskiri nariai į jį įsijungia skirtingų būdų, atsižvelgiant į šventimus, pareigas ir veiklų dalyvavimą. Antrasis, kadangi liturginių veiksmų prigimtis reikalauja juos celebruoti bendruomeniškai, kur įmanoma, jie turi būti celebruojami, aktyviai dalyvaujant Kristaus tikintiesiems. Tai dabar kitam kartui liko ten 838 ir 39 kanonai, po to iškart perėsime prie sakramentų ir aiškinsimės sakramentus, pirmas iš kurių bus krikšto sakramentas. Prašom tada pagalvoti ir eisime prie labai tokių svarbių dalykų ir busim pasiruošę atsakinėti į jūsų klausimus. Prie mikrofono dirbu kunigas Virginijus Veprauskas, dėkui už jūsų dėmesį ir už bendravimą. Ačiū ir sudie.